Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя «Альтэрнатыва» абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску, 18 гадзін у пражскай студыі. Навіны Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння абвешчана, што сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые свае прадстаўніцтвы ў Нью-Йорку і Вашынгтоне у сувязі з маючымі адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ў ЗША. Працівнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама з членамі Рады бяспекі ООН. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. У Тунісе забіты апазіцыйны палітык, які ўзначаліў аб'яднаную дэмакратычную нацыянальную партыю. Чокры Белаід быў застрэлены, калі выходзіў са свайго дома. У апошні час Белаід выступаў з крытыкай умеранай ісламісцкай партыі Энахда, члены якой складаюць большасць ва ўрадзе Тунісу. У мінулую суботу ён выступіў з чарговай крытычнай заявай у адрас Энахды. Прадстаўнік ураду Туніса асудзіў злачынства. Матывы забойства высвятляюцца. Ліквідацыя лідара апазіцыйнай партыі адбылася, калі Туніс перажывае перыяд напружанасці. У студзені 2011 году ў краіне адбыліся народныя хваляванні, выніку якіх быў адхілены ад улады прэзідэнт Бен Алі. Міжнародная праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловым дакладзе арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплочваюць ім зарплату, прымушаюць працаваць па 12 гадзін у змену, забіраюць у іх пашпарты, каб утрымаць на працы. Мігранты жывуць у перапоўненых памяшканнях, не атрымліваюць паўнавартаснага харчавання. Эксперт Human Rights Watch па Расіі Юлія Гарбунова паведаміла Радыё Свабода, што даклад заснаваны на матэрыялах гутарак з дзясяткамі працоўных з Арменіі, Рэспублік Цэнтральнай Азіі, Сербіі і з Украіны. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады і Міжнародны алімпійскі камітэт дамагчыся спынення падобнай практыкі і абараніць правы і чалавечую годнасць працоўных мігрантаў у Расійскай Федэрацыі. Былы прэм'ер-міністр Таджыкістану Абдумалік Абдулладжонаў затрыманы ў кіевскім аэрапорце Барыспаль па міжнародным ордэры. Супрацоўнік аддзялення Інтэрпола па Ўкраіне пацвердзіў таджыцкай рэдакцыі нашага радыё, што Абдулладжонаў быў арыштаваны 5 лютага па прылёце са Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён балатаваўся на прэзідэнцкіх выбарах у Таджыкістане ў 1994 годзе, калі супрацьстаяў Эмамалі Рахмону. Пасля гэтага экс-прэм'ера абвінавацілі ў датычнасці да замаху на Рахмона ў 1996 годзе, да нападу на баевікоў у Суўдскай вобласці ў 1998 годзе, да датычнасці да арганізацыі злачыннасці тэрарызму. У інтэрв'ю Радыё Свабода ў лістападзе мінулага году Абдулладжонаў заявіў, што выбары 1994 году выйграў менавіта ён і абвінаваціў Рахмона ў падтасоўцы. В сярэдзіне 1990-х гадоў экс-прэм'ер Таджыкістана, які затрыманы цяпер у Кіеве, жыў у Злучаных Штатах Амерыкі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.